Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Strategija Evropske unije za Balkan oštrija u oblasti vladavine prava, saznaje Radio Slobodna Evropa. Salah Abdeslam osumnjičeni za napade u Parizu 2015. na početku suđenja brani se ćutanjem. Moldavija zabranjuje emitovanje ruskim medijima. Memorijal bezbijevim bebama Manchester United organizuje u Beogradu. Sutra ponovo prodaje karate za utakmicu Zvezda CSKA u Ligi Evrope. U Srbiji sutra delimično oblačno do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Službe bezbednosti Srbije prate učešće njenih državljana na stranim ratištima, rekao je za naš program Eho Omerović, član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, povodom novih podataka o plaćenicima iz Srbije koji ratuju u Donbasu. Pooštravanje kazni očigledno nije rezultiralo njihovim obeshrabrivanjem, kaže Omerović.
Češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Kao i šta o napadima na novinare u Srbiji, atmosferi straha, kaže novinarka Danica Vučenić.
Izvlači imena i prezimena, pojedince, u time se uteruje strah. Dok god profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Službe bezbednosti Srbije prate učešće njenih državljana na stranim ratištima, rekao je za naš program Meho Omerović, član Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti. Njihov broj je prema dostupnim podacima trenutno znatno manji nego što je to bio slučaj prethodnih godina, dodaje Omerović i precizirao da se radi o nekoliko desetina ljudi. Mada je prema zvaničnim podacima broj plaćenika manji, oni i dalje predstavljaju izvor ozbiljnih diplomatskih problema, pre svega sa Ukrajinom, a na ratišta odlaze uprkos pretnji zatvorskim kaznama od 6 mjeseci pa do 10 godina. Slušate Gordanu Ćosić i Ognjena Zorića.
Plaćenici koji su iz Srbije otišli da ratuju u Ukrajinu posljednjih dana ponovo su došli u fokus izjavom zvaničnika službe bezbednosti Ukrajine Igora Guskova, koji je izneo tvrdnje da se u Donbasu u okviru privatne ruske vojne jedinice Wagner među plaćenicima bori i 7 državljana Srbije, a da je još jedan nedavno ubijen i sahranjen u Moskvi.
Ostalih 7 ljudi također je poznato službi bezbednosti Ukrajine. Služba bezbednosti Ukrajine je informisala kolegi u Srbiji, ali nažalost još nismo dobili odgovor. Ali, pored ovih 7 plaćenika, informacija je također poslata i u vezi sa nekoliko stotina srpskih državljana koji su učestvovali u neprijateljstvima u Donbasu u okviru ilegalnih naoružanih grupa.
Rekao je ukrajinski bezbednosni zvaničnik Igor Guskov u petak 2. februara, gostujući u emisiji ukrajinske televizije Prijamiji. Povodom njegovih tvrdnji, posebno onih koji se odnose na pitanja upućena kolegama iz Srbije, kontaktirali smo Bezbednostnu informativnu agenciju i Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova i pravde. U Ministarstvima spoljnih poslova i pravde nam je rečeno da to nije u njihovoj nadležnosti, dok odgovore MUP-a i BIA čekamo. Mada je, prema rečima Meha Omerovića iz Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, broj učesnika na stranim ratištima manji nego ranije, on i dalje predstavlja problem, pogotovo kada su u pitanju diplomatski odnosi. U decembru prošle godine je, podsjetimo, ukrajinska delegacija pri NATO-u poslala parlamentarnoj skupštini te alijanse pismo o srpskim plaćenicima koji se bore na strani proruskih separatista u Donbasu. Samo mjesec dana ranije diplomatski odnosi Srbije i Ukrajine pogoršani su upravo zbog plaćenika. Uzrok je bila izjava ambasadora Ukrajine u Beogradu Olesandra Aleksandrovića da Srbija ne preduzima dovoljno kako bi sprečila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države. On je tada ukazao i da je Srbija 2014. izglasala zakon koji zabranjuje njenim državljanima da se bore na stranim ratištima, ali da Srbija taj problem ignoriše. Srbija je u oktobru 2014. godine usvojila dopune krivičnog zakonika kojima su u njega uvedena krivična dela učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, a kojima je za to delo predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 10 godina. Meho Omerović inače jedan od inicijatora ovih izmjena, kaže međutim da one u praksi nisu zaživjele u dovoljnoj meri.
Volio bih da vjerujem da je to rezultiralo sankcijama koje taj zakon predviđa kad su u pitanju državljani Srbije koji odlaze ili koji vrbuju one da odu na ta ratišta. Međutim, mi tu više imamo problem kao i u većini nekih drugih zakona sa primjenom samoga zakona. Kad kažem sa primjenom, mislim u onom segmentu kada dođe na teren, na primjer, tužilaštva. Tu nam je nekako, rekao bih, i najveći problem. Zašto? Pa zato što smo svjedoci da češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Maja 2016. godine se, podsjetimo, u javnosti pojavila informacija da je veliki broj povratnika sa nadležnim tužilaštvom sklopila sporazumu o priznanju krivice, a kojim su im umjesto zatvorskih izrečene uslovne kazne. Takvu pogodbu napravio je i jedan od javnosti najpoznatijih učesnika na stranim ratištima, Radomir Počuča. Nekadašnji novinar i potparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije to je i sam potvrdio 20. aprila 2016. godine po izlasku iz zgrade suda.
Godinu i po dana zatvora i četiri godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam nameru da ponovim.
Osim što se ne primenjuju pooštrene mere predviđene zakonskim izmenama, Meho Omerović ukazuje da za sadašnje stanje krivicu snosi i deo medija koji, kako primećuje, o učesnicima na stranim ratištima piše kao o herojima. I zaista, u srpskoj štampi često se mogu pronaći romansirani tekstovi naslovljeni sa "Srbinu herojski krst za ubistvo 6 ukrajinskih snajperista" ili "Ko je ubio heroja Donbasa".
Oni doživljavaju ekspanziju u intervjuima, u pokazivanjima, u prikazivanjima o tome šta oni rade tamo, za koga se bore. To su fotografije sa snajperima, to su uniforme vojne i tako dalje. Dakle, mislim da je pitanje odnosa i naših medija prema nečemu što je krivično djelo, nešto što zaslužuje posebnu pažnju i čemu moramo, čini mi se, posvetiti u narednom periodu prostora.
Pažnju bi, dodaje Omerović, u narednom periodu trebalo posvetiti i sankcionisanju učesnika na stranim ratištima. Državljani Srbije inače ratuju i u Siriji, ali je prema zvaničnim podacima njihov broj manji od onih koji trenutno učestvuju u sukobima u Ukrajini, pre svega na strani proruskih pobunjenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Moldavija će ovog mjeseca zabraniti emitovanje ruskih medija na njenoj teritoriji, što je mera za koju u Kišinjevu kažu da je neophodna da bi se zaštitili od pretnje nacionalnoj bezbednosti. Kako prenosi Biljana Jovićević, Moldavija će se tako pridružiti Ukrajini, Gruziji i zemljama Baltika, koje također brane emitovanje ruskih programa.
Sve više zemalja otvoreno govori o prijetnji koju predstavlja ruska taktika dezinformacija, naročito kako se gomilaju dokazi da je Rusija pokušala da utiče na ključna glasanja poput holandskog referenduma 2016. na kojem se glasalo o ukrajinskom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, referendumu o Brexitu 2016. predsjedničkim izborima u SAD-u također 2016.
Ruske vlasti nisu baš stidljive oko svojih ciljeva u svojoj kampanji dezinformacija i aktivnostima u vezi sa tim.
Rekao je komesar Evropske unije za sigurnost Julian King. Ruski zvaničnici rutinski negiraju miješanje unutrašnje poslove drugih država. Ipak 2013. načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov objavio je članak u kojem je izložio temelje takozvane Gerasimove doktrine, koja naglašava
ulogu nevojnih sredstava u ostvarivanju političkih i strateških ciljeva, kao dopune sredstava skrivenog karaktera, uključujući sprovođenje akcija informativnog rata.
Napisao je Gerasimov. Politički ranjiva Moldavija sa veoma značajnom ruskom govornom manjinom podložna je za ovakve taktike. Oko 10% njene teritorije čini ocijepljeni region Transnistrije, gdje Moskva drži svoje trupe i podržava separatističke tendencije. Oko 15% populacije u Moldaviji kaže da je ruski njihov prvi ili maternji jezik.
Na prvom suđenju Salahu Abdeslamu, jedinom preživjelom osumnjičenom za napade u Parizu 2015. godine, optuženi danas nije želeo da odgovara na pitanje i poručio je da se ne plaši. U Briselu je jutros počelo suđenje Abdeslamu, koji se tereti za pokušaj ubistva, pošto je pucao na policajce prilikom hapšenja u martu 2016. On je rano jutros u Brisel doveden iz zatvora nedaleko od Pariza. "Ćutanje me ne čini kriminalcem, ono je moja odbrana", rekao je optuženi. Japanski vojni helikopter srušio se danas na jugozapadu te zemlje i zapalio zgradu na koju je pao. Strahuje se da su dve osobe poginule. Zvaničnici su rekli da je porodica koja živi u zapaljenoj zgradi bezbedna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija pooštrila je jezik u poglavlju vladavine prava u tekstu strategije o Zapadnom Balkanu i jasno upozorila da će zemlje regiona postati članice Evropske unije, ali ne u stanju u kom su one danas. U najnovijoj verziji strategije za Zapadni Balkan, u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a koja će biti objavljena sutra u Strasburu, navodi se da je politička elita u zemljama regiona povezana sa kriminalnim strukturama. Danas zemlje pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vlade i administracije, kao i snažno uplitanje javnog i privatnog interesa. Ističe se u najnovijoj verziji strategije i ocenjuje da sve ovo gaji osjećaj nekažnjavanja i nejednakosti. Tekst Đeračine Tuhine iz Brisela priredio Miloš Teodorović.
U najnovijoj verziji ovog dokumenta se upozorava da postoji ekstenzivno političko mešanje u medije i kontrolu nad njima. Vidljivo osnaženo i nezavisno pravosuđe kao i odgovorne vlade i administracije su neophodne za donošenje trajnih društvenih promjena koje su potrebne, poručuje se u najnovijem tekstu strategije. Strategija o Zapadnom Balkanu upozorava na dva važna pitanja koja se tiču celog regiona, a koje se trebaju rešiti pre pristupanja bilo koje zemlje u Evropsku uniju. Sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji je hitan i ključan kako bi Srbija i Kosovo napredovale na evropskom putu, navodi se u tekstu strategije koja predviđa postizanje takvog dogovora do kraja 2019. Kada su u pitanju nerešeni granični sporovi između ovih država, Evropska komisija smatra da bi strane trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluke arbitraže o granicama bi trebalo obe strane da primene i ispoštuju potpunosti pre prijema u Evropsku uniju, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pripreme pristupnog sporazuma. Evropska komisija ima konkretne primedbe i u poglavlju ekonomije, gde se također ističe da postoji političko mešanje. Kritični delovi ekonomije u regionu su nekonkurentni sa previše nepotrebnih političkih uplitanja i nerazvijenim privatnim sektorom, navodi se. Osim eksplicitnih stavova Brisela oko značajnih pitanja u regionu, tekst strategije nije doživeo suštinske izmene kada je reč o vremenskoj izvodljivosti pristupanja u Evropsku uniju za svaku državu. Crna Gora i Srbija se i dalje identifikuju kao lideri u regionu, te njihov prijem u EU se predviđa do kraja 2025. s tim što bi pristupni pregovori bili završeni 2023. Iste godine kada lideri u regionu zaključuju pregovore, predviđa se početak procesa sa Bosnom i Hercegovinom. Albanija i Makedonija bi trebalo da otpočnu pristupne pregovore 2019.
A delegacija Turske stiže na razgovore u Sarajevo kako bi predstavila svoje viđenje izgradnje brze ceste, odnosno autoputa Sarajevo-Beograd. Poseta je usledila nakon prošlonedeljnog sastanka Erdogan-Vučić-Izetbegović. Kako javlja Ida Đugum, na stolu je ideja o izgradnji autoputa koja zadovoljava oba ranija predloga u vezi kog su se u Bosni i Hercegovini vodile oštre političke rasprave.
Tek nakon godinu dana na sastanku u Istanbulu definisane su dvije rute brze ceste Beograd-Sarajevo, jedna preko Tuzle, druga preko Višegrada do Vardišta. Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda, a ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko u medijima je rekao da će tursku delegaciju povesti na obilazak obje moguće rute. Ipak tema će biti način finansiranja.
Do ovog momenta mi nemamo informaciju koji bi to model finansiranja bio. Ja sam čuo da postoji opcija za takozvani bot sistem ili u prevedenom rečeno da neko planira, izgradi, koristi i da to vrati, da u tom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi imala apsolutno nikakvo zaduženje.
Istovremeno delegacija Turske stiže i u Srbiju. No, razgovori o gradnji autoputa počinju, a još nije jasno da li su institucije i politički krugovi u Bosni i Hercegovini saglasni sa tom novom idejom da ruta do Beograda vodi i preko Tuzle i preko Višegrada do Vardišta gdje bi se spajala sa srpskim dijelom ceste. Problem u BH javnosti je nepoznanica u vezi finansiranja brze ceste Beograd-Sarajevo. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je da će se cesta graditi sa ili bez turskog novca.
To je daleko te turske pare. Ja nemam osjećaj da je neko spreman da da novac kako se to ovdje prikazuje ili očekuje.
Bilo bi dobro da Turska da jedan ozbiljan kredit i da se grade pute. I u tom pogledu ja nisam protiv toga. Apsolutno niti možemo zabraniti federaciji da gradi autoputeve, niti oni mogu nam. Stvar je dogovora i ti autoputevi će se u jednom trenutku naravno sresti.
Rade Šegrt iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT objašnjava.
Svakako da je ovo specifičan projekat po tome što osim ekonomskog aspekta ovdje očigledno veliku ulogu igra i politički aspekt. Dok dođemo do tog finansiranja, kako će se finansirati i tako dalje, mislim da će proći još dosta proteći vremena, ali ono što je sigurno je da će građani Bosne i Hercegovine plaćati te autoputeve, odnosno njihovu izgradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Strategija Evropske unije za Balkan oštrija u oblasti vladavine prava, saznaje Radio Slobodna Evropa. Moldavija zabranjuje emitovanje ruskih medija. Salah Abdeslam osumnjičen je za napade u Parizu 2015. na početku suđenja brani se ćutanjem. Memorijal bezbijevim bebama Manchester United organizuje u Beogradu. Sutra ponovo prodaje karate za utakmicu Zvezda CSKA u Ligi Evrope. U Srbiji sutra delimično oblačno do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o napadima na novinare u Srbiji i atmosferi straha, kaže novinarka Danica Vučenić.
Izvlači imena i prezimena, pojedince, u time se uteruje strah. Dok god profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na političku scenu Srbije. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija zatražila je da se zakonski propiše šta je dozvoljeno, a šta ne u takozvanim funkcionerskim kampanjama, odnosno nastupanjima državnih funkcionera u ime njihove partije. Aktivnosti javnih funkcionera u predizbornom periodu u medijima se prikazuju kao njihov rad, a suštinski su deo političke promocije, navode u Transparentnosti, pripremila Ljudmila Cvetković.
Od 2014. neki funkcioneri su praktično u permanentnoj kampanji, kaže Zlatko Minić, saradnik organizacije Transparentnost Srbija.
Funkcionerska kampanja je izliv bliskosti prema đacima, pacijentima, gradilištima, semaforima, kravama, zebrama, stipendijama, crvenim trakama, pismima o namerama da se potpiše memorandum o razumevanju, koji državni funkcioneri na svim nivoima iskazuju od trenutka kad se raspišu izbori ili i pre raspisivanja izbora kako bi mogli da na vreme prijave da to što oni rade nije funkcionerska kampanja iako tako izgleda.
U Transparentnosti Srbije su izraz funkcionerska kampanja osmislili 2012. kada su prvi put pratili izbore. Iako ima svuda u svetu, Minić kaže da ta kampanja nigde nema ovaj medijski tretman.
I naši svi dosadašnji monitornici su pokazali da se pritome najčešće ne izveštava o događaju ili značenju tog događaja za lokalnu sredinu, za državu, za obične građane, već o tome šta je funkcioner radio i šta je funkcioner rekao. Čast retkim izuzecima.
Vođenje funkcionerske kampanje uglavnom nije regulisano, tako da ono u najvećem broju slučajeva ne predstavlja kršenje zakona zbog koje bi funkcioneri, mediji ili neki drugi akteri mogli da budu kažnjeni, navode u Transparentnosti uz napomenu da ta kampanja nije svojstvena samo jednoj partiji, razdoblju niti nivou vlasti. Među preporukama koje predlažu su zabrana učešća politički izabranih javnih funkcionera na promotivnim skupovima koje organizuju organi vlasti tokom izborne kampanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Televizija Pink optužila je novinarku Tamaru Skrozu da izaziva atmosferu haosa pred beogradske izbore. Zbog kritike rada vladajuće Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića, Skroza se našla na udaru prorežimskih medija. O još jednom primjeru medijskog linča protiv neistomišljenika vlasti, za šta rekoste govori Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovo zaista jeste jedna kampanja protiv pojedinih ljudi koji u medijima istupaju, naročito ako je ta kampanja usmerena protiv novinara, na to mora da se ukaže pažnja. Intenzitet takve kampanje i ton više govori o tome da se ljudima crta meta ukoliko otvoreno govore o nekim stvarima. Činjenica da je ona to govorila u jednoj emisiji koja je šaljivog karaktera i da je to na taj način izvučeno iz konteksta, još više govori o profesionalizmu onih koji su na to reagovali. praveći jedan zaista niz priloga koji deluju meni pogromaški.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Nakon što je izostala reakcija regulatornog tela za elektronske medije u slučaju medijske hajke koju protiv novinarke Tamare Skroze vodi privatna televizija Pink, posmatračka misija Crta građani na straži, čiji je Skroza član, pokrenula je kampanju Podnesi prijavu, probudi REM, zabeležio Dušan Komarčević.
Prema rečima Raše Nedeljkova, programskog direktora ove organizacije, do kraja prošle sedmice podneto je gotovo 300 prijava.
Imajući vidu da je REM odgovoran da obezbedi da se govor mržnje ne prenosi preko elektronskih medija, da ne postoji neobjektivno, neintegritetno izveštavanje, pozivamo građane da prijave upravo one televizije i situacije koje im se učini da su protivzakonite, onda na REM-u stoji da te prijave ispita.
Privatna televizija Pink, čija je uređivačka politika naklonjena predsjedniku države Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, napala je Skrozu nakon što je ova novinarka kao deo tima organizacije Crta predstavila analizu o izveštavanju medija o beogradskim izborima pre nego što je kampanja uopšte započela. Usledili su napadi na Tamaru Skroza, koju je Pink tendencioznom montažom i vađenjem njenih reči iz konteksta optužio da izaziva atmosferu haosa pred beogradske izbore, te da radi u interesu biznismena Miroslava Miškovića.
Vi u poslednjih mjesec, dva imate svakodnevnu hajku na pojedince iz konteksta onoga što su rekli, reči im se izlače i koji se bukvalno verbalno linčuju i napadaju i na Pinku i u tabloidima. Tako da je atmosfera linča, odnosno napada na novinare i na pojedince, ostala pojava, a ne incident.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Danica Vučenić, sumirajući mračnu medijsku sliku Srbije. U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li reagovati na ovakvo izveštavanje, iz REM-a su nam kazali da regulator nije zabeležio prekršaj u sadržaju Pinka. Osim REM-a, o spornim sadržajima na televiziji Pink ne želi da govori ni predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić.
Zašto bi ja komentarisao odluku vlasnika televizije Pink u pravcu odluke koga će favorizovati?
U organizaciji Crta, pak, kampanju ove televizije protiv svoje članice doživljavaju kao pritisak na njihov rad.
Ni u jednom trenutku niko, pa ni predstavnici tih medijskih kuća, nisu se nijednom osvrnuli na činjenice, nalaze i dokaze koje su mi iznosili u javnost.
Nakon Pinkovog izveštavanja o njoj, Tamara Skroza je, kako nam je ranije rekla, dobila izvestan broj pretnji posredstvom društvenih mreža. Verbalne pretnje nedavno je prijavio i novinar televizije N1 Nikola Radišić. Njega su nepoznati mladići na ulici iz Čista mira presreli i uz pljuvanje mu psovali mater američku i izdajničku. Nezavisni mediji u Srbiji nikada nisu bili u idealnoj poziciji, kaže Danica Vučenić, ali podvlači da aktuelna situacija predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja za predstavnike sedme sile, ali i za celokupno društvo u Srbiji.
Dakle, izvlači imena i prezimena, pojedince, u time se uteruje strah. Dok god profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o mladima i lokalnim zajednicama, koliko im pružaju u Nišu, drugom po veličini gradu u Srbiji, u kom studira 28.000 ljudi, prenosi Dragana Cvetković.
Kada bi studentima dali da urede Niš po svojoj meri, on bi postao grad muzike, umetnosti i sporta. Tako bi se najkraće moglo reći šta tim mladim ljudima zapravo treba i nedostaje. Svako od njih, međutim, ima neke specifične potrebe. Sava Serafimović, student četvrte godine psihologije, ima loše iskustvo sa zdravstvenim sistemom, a nedostaje mu i prostor za rekreaciju.
Skoro 3 godine ne mogu da operišem kolano zato što fali materijal u kliničkom centru. Znači, zdravstvena ustanova nema dovoljno novca da priušti materijal za operaciju, tako da ja to na ličnom primjeru znam, ali nešto dalje od toga.
Ti bi to morao da kupiš?
Tehnički da. Ja bih morao da izdvojim novac za tako nešto, a to uopšte nije malo. Naprimjer, tereni za sport, vidio sam da koševi često propadaju, da ljudi sami popravljaju nužde, nemaju gdje da igraju ni basket, eto, na primjer.
Budući lekar, student 6. godine medicina Nikola Jovanović, također ima problem sa prostorom za rekreaciju.
Pre svega nam fali fizička aktivnost, ja mislim da smo mnogo ubiveni ovim gradivom.
i fali nam to dosta. Ja smatram da nemamo dosta mogućnosti, pogotovo preko zimskih meseci ovako, da se bavimo kolektivnim sportovima. Nemamo pristupačne sale. Preko leta nađe se tu otvorenih terena, pa se organizujemo lakše nego zimi.
Da bi spojili zdravo i korisno, rekreaciju i savremenim žargonom rečeno obnovljive izvore energije, u Nišu bi morali da imaju više adekvatnih mesta, smatra masterantkinja filologije Vasilisa Cvetković.
Ono što mislim da nedostaje gradu Nišu jeste broj staza za prevozna sredstva koja ne troše nikakvo gorivo. Pre svega mislim na biciklu, na biciklističke staze koje su studentima kao prevozno sredstvo veoma značajne i takođe predstavljaju vid rekreacije. I sa druge strane, vrlo slično staze na kojima bi se mogli voziti roleri, trotineti i skateboardovi. Dakle, sve ono što bi omogućilo studentima da se kreću brže, da se kreću potpuno jeftino i da pritom uživaju u jednom određenom vidu rekreacije, sporta i u krajnjoj liniji zabave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beogradski fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas nakon odluke Evropske fudbalske unije o ukidanju suspenzije njenog stadiona da će utorak početi redovna prodaja ulaznica za utakmicu protiv CSKA iz Moskve. Utakmica 16. finala Lige Evrope između Zvezde i CSKA na programu je 13. februara. 60 godina od stradanja fudbalera Manchester Uniteda, čuvene generacije nazvane Bezbijeve bebe, bit će obeleženo i u Beogradu, najavio je engleski klub na zvaničnom sajtu. Prenosi Milan Nešić.
Kako je najavio United, osim u Manchesteru, komemorativni skupovi bit će održani u Minhenu i Beogradu, gde 7. februara omladinci Manchestera i Brodarci igraju u 16. finala UEFA Lige šampiona za mlade. 6. februara 1958. u avionskoj nesreći u Minhenu po povratku iz Beograda sa revanša u Kupu šampiona sa Crvenom zvezdom poginula su 23 putnika, a među njima su bila osmorica igrača i tri člana stručnog štaba Manchester Uniteda. U beogradskom Majestiku, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u tom hotelu, Manchester United zakazuje skup na kom će biti oko 100 zvanica. Spisak gostiju nije poznat jer je događaj zatvoren za javnost. Pojedini mediji u Srbiji javili su da bi u delegaciji Manchestera u Beogradu mogao da bude i ser Bobby Charlton, legenda Uniteda i jedan od fudbalera engleskog kluba koji je tada predvodio čuveni menadžer Matt Busby, koji je preživeo minhensku tragediju. Očekuje se da će ovom događaju prisustvovati i Dragan Džajić, jedan od najboljih fudbalera u istoriji Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala. U hotelu Majestic sportska ekspedicija Manchester Uniteda imala je posljednju večeru sa ekipom Crvene zvezde pre polaska na kovni put. Manchester i Crvena zvezda tada su odigrali 3-3, engleski klub prošao je dalje, a neki od igrača koji su preživjeli nesreću u Minhenu 10 godina kasnije stigli su do titule šampiona Evrope. 60 godina nakon tragedije žreb UEFA opet je spojio Manchester i jedan beogradski klub. Utakmica Brodarac Manchester United igra se u sredu na stadionu Voždovca od 18:30.
Još jedna vest pred kraj emisije, nedavno otkriveni deo Berlinskog zida dobit će status zaštićenog dobra, saopštile su danas berlinske vlasti. To je objavljeno 28 godina, 2 meseca i 26 dana posle njegovog rušenja, koliko je tačno prethodno zid delio istočni i zapadni Berlin. Istoričar amater prošlog meseca objavio je da je pronašao 80 metara zida i prijavio to vlastima zabrinut za stanje ostataka, prenela je agencija AP. Rušenje Berlinskog zida počelo je 9. novembra 1989. pošto su istočno-nemačke vlasti prethodno saopštile da će biti dozvoljeno putovanje državljana komunističke države u zapadnu Nemačku. U međuvremenu skoro ceo zid je srušen, ali se uponegde u Berlinu još mogu vidjeti ostaci koji služe kao podsjećanje na istoriju grada, ali i kao turističke lokacije. Ponavljamo najvažnije vesti. Strategija Evropske unije za Balkan oštrija u oblasti vladavine prava, saznaje Radio Slobodna Evropa. Salah Abdeslam osumnjičeni za napade u Parizu 2015. na početku suđenja brani se ćutanjem. Moldavija zabranjuje emitovanje ruskih medija. Memorial Bezbijevim bebama Manchester United organizuje u Beogradu. Sutra ponovo prodaje karata za utakmicu Zvezda CSKA u Ligi Evrope. U Srbiji sutra delimično oblačno do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.